We are grateful
beyond kwa kupindukia kwa walimu wote kanisani. Tunawapenda nyinyi na tunawapenda imani imani yenu. Ni muhimu na tunajua kwamba Bwana anawapenda. Hakika kuna asili ya kuwa walimu na injili yenye unafiki. Katika natumia neno siri kwa sababu kuna kanuni ambazo
can be understood only by those
inaweza
a testimony of
na wale ambao wanaelewa kinacho
early in the spring of 1820.
In response, katika jibu kwa maombi ya unyenyekevu ya mvulana wa miaka 14 mbingu ilifunguka. Mungu Baba milele na mwanae Yesu Kristo alitokea kumzungumzia na nabii Joseph Smith. Fadia iliyotokea inge
principle of revelation was everlastingly established in our dispensation. Joseph's message
ujumbe wa Joseph Smith wa kwetu ulimwengu unaweza kufipishwa kwa maneno mawili. Mungu usema yeye alinena hapo kale, yeye alinena na Joseph Smith na yeye ataendelea kunena na sisi. Hii ndio inayotenganisha kutokana na walimu wote wengine duniani. Umeitwa kwa roho ya unabii na ufunuo na kutengwa kwa ukoani. Hii inamaanisha nini? Kwanza, inamaanisha kwamba wewe uko katika kazi ya Bwana. Wewe ni waraka wake na umepewa mamlaka na kumwikilisha yeye na kutenda kwa niaba yake. Kama wakala wake, wewe una haki ya kuwa na usaidizi wake. Na shari uliza, Mwokozi angesema nini kama yeye angekuwa anafundisha darasa langu leo? Yeye angesema vipi? Kisha ende. Jukumu hii inaweza kusababisha wengine kusikia upungufu au kuogopa. Lakini njia hii sio ngumu. Bwana alitoa njia kwa kila mtu. Pili, wewe unaitwa kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Kama ujifunze dona zako au hata zilivyochanganywa na maandiko. Hii ni injili ya uwezo wa Mungu na hata kuwa wokovu na kupitia kwa injili ambapo tunaokolewa. La tatu, umeamuliwa kufunza kanuni za injili kama zilivyo katika maandiko ya kanisa kutoka kwa maneno ya mitume na manabii wa siku ya hizi na kufundisha kile kinachofunzwa na Roho Mtakatifu. Basi tunaanzia wapi? Jukumu letu la kwanza ni kuishi ili kwamba tuweze kuwa na Roho Mtakatifu kama kiongozi na mwezi wetu. Wakati Hiram Smith alipokuwa anajishughulisha katika kanisa hii, Mungu alimwambia, tazama hii ndiyo kazi yako. Shika amri zangu, ndiyo na kuwa uwezo. Hiki ndio chanzo. Ushauri uliotolewa na Bwana kwa Hiram ni ushauri sawasawa na yule ambao umetolewa wakati wetu. Akisema kwa walimu leo, urahisi wa kwanza ulisema hivi. Sehemu muhimu sana ya huduma hii yenu itakuwa matayarisho ya kibinafsi ya kila siku kwenyeo, jumlisha maombi, kujifunza maandiko na utii wa amri. Tunahimiza kujitolea wenye kuishi injili kwa madhumuni makuu kuliko hapo awali.
It is significant that the first presidency did not say that the most important part of your service is to prepare your lesson well or to master various teaching techniques. Of course, you must diligently prepare.
Shaka ni lazima tujitayarishe.
Strive to learn how you can teach so as to help your students exercise their agency and allow the gospel to enter into their hearts.
Lakini sehemu ya kwanza na muhimu ya huduma yako ni kutayarisha yako binafsi kiroho. Unapotafuta ushauri huu, urahisi wa kwanza umeahidi. Roho Mtakatifu atawasaidia nyinyi kujua kile cha kufanya. Ushuhuda wenu wenyewe utakuwa uongofu, utapata kina na mtaimilishwa ili kulimbana na changamoto za maisha. Ni baraka kuu gani ambazo walimu wanatamani? Kisha Bwana ameamuru kwamba kabla sisi tufuate kutangaza neno, sisi lazima tufuate kuipokea. Hii wanaume na wanawake wenye fahamu makini kwa kuhifadhi ndani ya mioyo yenu. Kisha muulize usaidizi wa Bwana. Yeye nyinyi mtakuwa mtapewa uwezo wa Mungu hata kushawishi wanadamu. Paulo anatuambia kwamba injili kwa maneno katika uwezo. Neno la injili imeandikwa katika maandiko na inaweza kupokea na neno kwa kupekua kwa bidii. Uwezo wa injili uja katika maisha ya wale ambao wanaishi kwa njia ambayo Roho Mtakatifu na mwenzi wao na wale ufuata msukumo na upokea. Baadhi ulenga usikivu wao tu kwenye kupokea tu neno. Wengine wanapuuza matayarisho yao na kutumani kwamba Bwana kwa wema wake njia au nyingine atawasaidia. Uwezi kutarajia Roho kukusaidia wa kukumbuka maandiko na kanuni ambazo wewe hujajifunza. Ili ufanikiwe kujifunza injili ni na yoyote neno na uwezo wa injili katika maisha yako. Ama alielewa kanuni hizi alipoelezea wana wa Mosea na jinsi walivyokuwa uwezo na mamlaka ya Mungu. Alisema walikuwa watu ambao wanafahamu wema na walikuwa walipekua maandiko lakini haya sio yote, kwani walikuwa wamejitoa kwa sala na kufunga. Kwa hivyo walikuwa na roho ya ufunuo. Kisha lazima tujifunze kusikiliza. Mzee Holland alifundisha kanuni hii kwa mamishonari, kile kilichosema kinafaa kwa walimu wote. Ninanukuu kutoka kwa hotuba ya mzee Holland, lakini
second only the responsibility teachers have to listen to the spirit is the responsibility they have to listen to the student.
Kama wetu na wanafunzi watuambia wanachotaka kusikia. Mzee Holland aliendelea, jambo ni kweli kwamba walimu bado wanalenga sana katika ushawishi wa
rather than focusing on their students as individuals, close quote.
After you baadhi ya kujitarisha mwenyewe na somo letu kwa bora kabisa wa uwezo wetu, nishaiti yawe tayari kujiachia. Wakati hule msukumo tulivo unapokuja, wewe unaweza na usijali kuwa mbali na umbo na mstari wako na kuenda pale msukumo wa Roho Mtakatifu na kupeleka. Tunapofanya hivyo, somo unapojitolea mwenyewe kuishi injili kwa kusudi kuu iliko hapo awali na kupokea maandiko na kuyahifadhi katika moyo wako, Roho Mtakatifu yule yule ambayo alifunua maneno haya kwa mtume na wanabii hapo kale atashuhudia kwa ukweli. Kimsingi, Roho Mtakatifu anafunua upya kwako. Wakati haya yanapopokewa, maneno ambayo unasoma sio tu maneno yako ya Nefi au ya Paulo au ya Auma, bila yanakuwa maneno yako. Kisha unapofunza, Roho Mtakatifu anaweza kufunza vitu vyovyote, kuvutia vitu vyovyote katika ukumbusho wako. Hakika, kwani utapewa katika saa ile ile, ndio katika wakati ule ule. Kile kitakachosema wakati iki kitatokea, utajipata mwenyewe kusoma kitu ambacho wewe ukua
President Marion G. Romney.
Raisi Romney alisema, mimi daima najua wakati naposema chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, kwa sababu daima najifunza katika kutokana na yale nasema. Mwisho wa masharti usiseme kama ushahidi huru kutokana na vitu ambavyo wewe umefunza, na sisi
and not just be an echo of the words in a manual or the thoughts of others. As you feast upon
unaposherekea na maneno ya Kristo na kujitahidi kuishi kusudi kuu kuliko awali, Roho Mtakatifu atakuwa anakufundisha ukweli. Hii ni roho ya ufunuo na roho hii itapeleka ujumbe katika moyo wa wale wanaotamani na wale hiari kupokea. Ebu sasa tuanzie pale tulipoanzia bustani takatifu, kwani sababu asubuhi hiyo njema, msimo wa mchaka, muda usio kitambo sana. Mimi natolea ushuhuda huu katika jina Yesu Kristo. Amina.